Paul ka damo lili mwa hele. Mwane Tesaloniki asone man mwen. Tesaloniki mwoli mwan yitikon. Men palo, men non Silivin, non Timote, ye yele kala kata ehe, ye mwa emwa Tesaloniki asone man mwa. Emwa mwa ben non ye se nyamia, non ye me zozi krisi ayokwen, ye bisa emwa he. Nyamia mwa emwa mwa mwwe, ese acheche emwa loa. Ye da nyamia se kianda wo emwa dumonu. Ese ya sere nyamia kiri kianda ye ma emo. Nyamia mate ya se ni anyunu. Tembiya la. Yetika che emwa nyol yen. Mo kreke. Emo le dedin. Emo kulo beon. Ese ya me zozi krisi. E wale kiane anwo anyida suwa mo emo leyin. Ote man zemnde. Ani yama mo. Ya seke nyamia ahulo emo. Wa nyamia mo anu. Wakpa emo. Mamba yo edye. Usan ke. Na ye nuam gmani ala, ye ye fa ye boli e jorokpani ye hele emo. Na wawe wanzan wanzan, jina ni yenzi, ma ye boli yitu mi sokoso, ye hele emo. Omane emo uni yifuwa unko sokpa, ke e jorokpani so nite anahole. Ke okwa yo, na emo akpa sin, emo uni ke, ye pene ye no emo tan. Emo ani a ye, no ye me asetan so ni aso. E kati, Yebe hele emo ahulu wakpa. Temomo emo lele nyamia anwajua nbe lilinyo. Na koso wawa wanzan wanzane. Ama emo le felie. Omama seduane. No akayi mane anu. Sebe kambe kwa mo. Bale Jezu Kristi balini jola. Bebo emo duma. Usani ke. Nyamia anwajua ne. Tetele emo maseduane mane anu. Ono akayi mane anu. Wangama ebelala. Na mane le kakwati. Bebo dedin mo emo leyi, wwa nyamia anu ni anwo jole. Iti, ye monu yangama emo dedin ni anwo jole kon. Kemo emo chen soli ye nu, mele emo ye wole emo lo. Ono ke emo chen yole, be ye chiri amu ane mo be gwale, be fale be wombe mane ti asefwa nyamian, mote anahwolen, naba soyen, minyan mo kwa kan yon jole. Ese be kanke, emo le anwo de, ke nyamia awazo zi, Mama ofi ewonu watingen ofi nyamia so obara afe yidein ye ode yeti na nyamia sipia ni mo leba ne anguma yo